háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Björn Valur Gíslason.
Forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi um breytingu á lögum númer 81/2003 fjarskipti með síðari breytingum og ásamt mér flytja þetta mál meiri hluti samgöngunefndar, þau eru Róbert Marshall, Ólína Þórðardóttir, háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir, háttvirtur þingmaður Mörður Árnason og háttvirtur þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson. Samgöngunefnd hefur undanfarna haft til umfjöllunar frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjarskipti númer 81/2003 með síðari breytingu sem unnið hefur verið að í samráði við Póst- og fjarskiptastofnun. Í stuttu máli snýr það frumvarp á úthlutun eða endurúthlutun á tíðniréttindum og tilteknum tíðnisviðum til ákveðins tíma, gert gjaldi og fleiru sem að hluta til er vegna innleiðingar á EES-tilskipunum sem okkur er gert að sinna. Samgöngunefnd hefur ákveðið að taka sér lengri tíma til að fjalla frumvarpið í heild sinni, en hins vegar telur nefndin að bregðast þurfi strax við ákveðnum atriðum þess með framlagningu þessa frumvarps. Með því ekki er breyting á gildandi lögum um fjarskipti þá veru að heimilt er að úthluta tíðniréttindum til skemmri tíma en áður og þá skal gjald tekið fyrir réttindin vera í hlutfalli við þann tíma sem úthlutað er. Samkvæmt gildandi lögum skal úthluta tíðniréttindum til 10 ára í senn gegn gjaldi fyrir upphæði alltaf krónur 16.600.000. Það gjald hefur óbreytt í áratug og ekki tekið neinu breytingum. Í því frumvarpi sem hér er mælt fyrir gert ráð fyrir að gjaldi verið fært í núvirðis í samræmi við breytingu á vísitölu neysluverðs. Hins vegar gerir gjaldtöku heimildin ráð fyrir því að gjald sé innheimt fyrir mismunandi í þína heimildir og verði að hámarki 30 milljónir fyrir þína heimildir sem er 2.7 MHz að stærð. Forseti, þó svo að frumvarpið sem lagt er hér af meiri hluta samgöngunefndar er lagt fram hér af meiri hluta samgöngunefndar er engin ágreiningur meðferð þess málsina samgöngunefnd og það er sömuleiðis samkomulagi nefndinu um óþarft sé að vísa málinu til nefndar á milli umræðuna og mælist ég því til þess eftir þessari umræðu líkur að málinu verði vísa til annarrar umræðu.